Nyu-Yorkda minglab o'zbekistonliklar yashaydi. Ular orasida AQShda o'z o'rnini topgan vatandoshlar ko'p. AQSh fuqaroligini olganlar yangi vatanlarga ota-onalarini ham ko'chirmoqda.
Men o'zim shaxsan 2014 yilda keldim. Bolalarimiz ilgari qolgan ikkita qizimiz bor. Shularning orqasidan biz ham keldik.
Farzandlari ortidan AQShga kelgan Nyu-Yorkning Queens tumanida yashovchi Ismoil Aspanov immigratsiyada hayotini qayta boshlagan.
Amerika kelgandan keyin ko'p odamlar qiynaladi albatta. Birinchidan tilini bilmaysiz, buni hayot tarzini bilmaysiz. Bu yerdagi jamoatda, jamiyatda o'zini qanaqa tutishni bilmaysiz. Shuning uchun albatta ancha qiyinchiliklar bo'ladi. Bizlarda ham bo'ldi.
Osmanov AQShga ko'chib kelganda 54 yoshda edi. 1950 yilda Buxoroning Konimex tumanida tug'ilgan Ismoil ota mehnat faoliyatini savxozda oddiy hisobchilikdan boshlagan. Toshkent qishloq xo'jaligi institutini agronomiya yo'nalishini bitirib, O'zbekiston SSRning turli vazirliklari va kommunistik ijroiya hokimiyatining katta kichik bo'g'inlarida ishlagan. O'zbekiston mustaqillikni qo'lga kiritganda Osmanov qishloq xo'jaligi sohasida yetuk mutaxassis bo'lgan. 1990 yillardan keyingi davrda ham qishloq xo'jaligi sohasida mas'ul vazifalarni egallagan. Amerikaga ko'chib kelishdan oldin u 7 yil Navoiy viloyati Konimex tumani hokimi, 2 yil viloyat hokimi o'rinbosari vazifalarida ishlagan.
2004 yilda kelgandan keyin u kelishdan ham ilgari bir ikki marta bolalarimizga kelib ketganmiz, Amerikani bilardim. Qanaqa davlat, bu yerda nima qilish mumkin, nima qilish mumkin emas. Amerika men uchun yangilik emasdi shu paytda ham bolalarga kelib ketganmiz.
Lekin farzandlari chaqirgani uchun u uy joydan qiynalmadi.
Keyin birdaniga ishga tushib ketdim man. Man birinchi marta, ikkinchi marta kelib ketganimda aytdim, bu yerga bir kun ham ishsiz o'tirish mumkin emas ekan. Boradigan joyingiz yo'q. Do'sti birodaringiz yo'q. Uyda o'tirib qolsangiz umuman depressiya bo'ladi. Shuning uchun man aytdim bolalarimga kelgandan keyin man bir kun ham o'tirmayman, ishga chiqaman dedim. Shundan keyin bitta do'stlarimizda bir mebelli magazini bor ekan, o'sha yerga grushchik bo'lib kirdim. Mebel yig'dim. Mebellarni odamlar uyga tashib olib berdi. Xullas bir yarim yilcha shu yerda ishlab yurdim. Keyin yana bir do'stlarimiz taklif qildi qurilishda. Men umuman qurilishda ishlagan odam emasman. Faqat qishloq xo'jaligida shu paxta ekish, bug'doy ekish, sigir boqish, qo'y boqish deganda mashg'ul shug'ullangan odamman-da. Birovir. Keyin shu Amerikani qurilishga ishlab ketdik. Uylarni remont qildik, buzdik. Shu qurilish sohasida ancha muncha mutaxassislarni o'rgandim, hunarni. Shu kraska qilish, pol qoqish, nima deymiz, plitkalarni taqlash va hokazo va hokazo.
Otaxon 2 yil qurilishda ishlagach charchadi. Shunda muhojirotdagi hayotning yangi sahifasini ochdi. U o'z biznesini boshladi va bir o'q bilan 2 quyonni urdi. Pul ishlashni kanda qilmasdan til o'rgandi.
Bo'yla bolalarga maslahat qilib, kichkinagina tijorat ochib oldim o'zim. Mana Nyu-Yorkda yaxshi bilasiz, ana katta yo'llarda nimalar teleshkalar turadi. Kofe sotadigan, har xil narsa sotadigan. Shu bizda kofe sotadigan teleshka olib, Queens College'da oldi 7 yil ustozlarga xizmat qildim. Ustozlarga xizmat qilsam juda qiziqda. Endi ularga kar qil gapirasiz, ularni suhbatni olasiz, ular sizdan so'raydi. Bir nima qiziq joyi, O'zbekistonman desangiz 99 odam tushunmaydi. Pokiston, Afg'oniston deyishadi. Shuning uchun O'zbekistonning qanaqa davlat ekanini, ilgari Sovet davlatini bitta respublikasi deb tushuntirardim. Shunday qilib menga yordam bergani shu suhbat nimalarida protsessida og'zimdan tilab o'rganib oldik.
Otaxon va Lyudmila Osmanovalar farzandlari yangi vatanda o'z o'rnini topayotganidan mamnun.
Bolalarim bittasi biznes shu yerda. Katta qizim davlat xizmatiga o'tib ketdi, prokuraturada ishlaydi. Kichkina qizim o'zi ustaxonasi bor, sartarosh. Mana umr yo'ldoshim o'zimdan birga biz pensiyada yuramiz borib. Otaga borib kelamiz, Qozog'istonga bir ikki marta borib keldim.
O'zbekiston bir umrga qalbining tubida va u joylarni hech qachon unutmaydi. U ota yurtining bugungi tashvishlariga sherik.
Sal bu gap kimdan chiqyapti?
Biz o'sha yerda tug'ildik, o'sha yerda o'sdik, o'sha yerda katta bo'ldik, o'sha yerda xizmat qildik. Bizim ata yurtumuz şu yer. Hani milletimiz kazak bulgar mı? Biz özüm. Bana soracağı da kimsen diye. Madem Bukharski kazak desen ancak Bukharski bir iş soruydu. Şuna kayıp vardı bir düşünmeydi. Sözüyor bize Özbekistan'ın kazaklardan bir de 2 milyon kazak var da. Üstlendim. Kaçta 1 milyon kaladır hazır. Kömşüle koşmam ki.
Televizor, smartfon, kitoblar va ko'zoynak. Ismoil ota ularni o'zidan uzoqlashtirmaydi. Internet orqali u doim vatandagi voqea hodisalardan xabardor.
Afsus. Negativ xabarlar ko'proq.
Oxirgisini qachon o'qidingiz?
Oxirgisi kuni kecha o'qidik. Har kuni o'qiyman. Mana bo'layotgan mana Ozodlikda yozdi, Qoraqalpog'istonda, Xorazmda, Buxoro viloyatida paxta propiskasi aka. Bu propiska degan nima narsa? Bu o'tib ketdi-ku, bilamiz-ku o'zbek ishini, paxta ishini. Uyat emasmi? Mana shunga jonim ashida aka. Nima uchun shuni kimga kerak shu narsa? Kimga kerak? Kimning bir-bir donani ikkita bo'ladi? Bir-birini aldash. Nima kerak bor? Bu uyat ish-ku bu. Mana shunga yomon men endi qishloq xo'jalikda ishlagan uchun qabul qilmayman. Yo bo'lsa kechagi bitta katta hokimni aytgan gapi jurnalistlarga. Balki bu odam yaxshi odamdir, men tanimayman ham. Lekin aytgan gapi bilmayman endi. Odamning tili emas bu. Yo bo'lmasa mana Farg'ona ancha bir-birga viloyatlarning hokimlari so'kinishlar, rayonning hokimlari so'kinib urgani odamlarni bitta katta vazifada ishlaydigan odamning odamlarni suvga tiqib qo'ygani, fermerlarning yerini tortib olishi. Bu qonun qayerda? Qani qonun? Bu hokim deganlar bular xudo bo'lib ketdi-ku hokimga. Hech kim tegmaydi hokimga dedi kattaganimiz. Men o'shanga noroziman. Keyin aytdi hokimlar endi qonun bo'yicha ishlaydi dedi. Bu nimas? Xolasa bugun qonunni ishlatadi, xolamasa ishlatmaydimi? Mana shu tomoni mana aranishtadi. Mana shu tomoni aranishtadi.
Otaxon televizor orqali Amerikadagi siyosiy hayotni ham kuzatadi.
Kendi bu yerda hayotda ya yaxshi deb maqtab, ya yomon deb maqtab bo'lmaydi. Bu davlat boshqa dunyo. Bizni o'rganib qolgan O'zbekistondan boshqa dunyo. Demokratiya, qonunlar ishlaydi. Biroq sizni politsiyani ko'rsangiz qo'rqmaysiz. Mana bunda tijoratda ishladim 7 yil. Mana yorimga bitta tekshiruvchi odam kelgani yo'q. Ishonsangiz. Faqat sog'liqni saqlash vazirligidan bizlar san epistatsiya o'xshagan tekshirib keladi-da, o'zimdan gaplashmaydi. Suvingizdan ichmaydi. Shu damechanasi bo'lsa yozib ishtirobingizni bo'yicha qo'yib ketaveradi. Dodingizni aytaman hech kimga. Zakon ishlaydi. Shuning uchun bilasizki, siz agar qonunlarni buzmasangiz, o'zingizni shu nima harakatlaringiz bilan qonunga bo'ysunsangiz, juda yaxshi. Juda yaxshi. O'qiyman degan odamga ham yaxshi ishlaydigan odamga sharoit ko'p.
Aspanov undagi ochiqlik, yon atrofida bo'layotgan o'zgarishlarga tanqidiy nazar bilan qarash qayta qurish davridan meros ekanligini yashirmaydi. Ummon ortida farzandlar kamolini ko'rib yashayotgan otaxon yangi vatanda topgan va yo'qotganlarni ham sanab o'tadi.
Amerikada topganlarimiz materialli tomondan juda boyib ketdik deb ayta olmayman aka. Ya'ni siz bunda yaxshi bilasiz, Amerikaga kelgan odamlar ijara haqqi kvartira juda katta. Oladigan haliga pullarimiz uncha ko'p bo'lsa, hayotga yetadi. Mashina ham endi qo'shqo'shlab. Hozir endi kerak yo'q. Nima deymiz? Chet ellarga bordik. Yevropaga, Amerikaga. Xudo xolasa niyatlar bor shu Yaponiya, Xitoy tomonlarga borib kelish. Bu qiyin emas. Amerikada yashaganlarga vajadik juda kam oylik olganlar ham buni o'ziga pozvol qiladi.
Sayohatga
tushishga. Mana Karib basseynida ko'p mamlakatlarga bo'ldik. Meksikada bo'ldik, Kanadada bo'ldik, Yevropada bo'ldik, Turkiyada bo'ldik. Bularning hammasi bizga endi o'rta pog'onadan pastroq bizga hayotimiz, например. Endi er xotin bir o'rtacha tabaqada ishlaganda ham bir 40-50 mingdan olsa har biri. Bu Amerikaning o'rtacha ko'rsatkichi. Bu yaxshi. Bizaga o'xshagan kambag'allar ham, biz kambag'allar o'zimiz hisoblamaymiz lekin biz imkoniyat shunaqa bor. Agar
İctimai adalet, İctimai himaye, Xalq demokratiyasının en mühüm ve asası tamayillerden.
Yokatkarlarımız vatan sağını çeke fakat. İkinciden, özümüzde şu tolu bozken cayımızın var bir ıkılımı yağım, şarayeti hem bizge makul de. Ben özüm Kızılkum'da tolgum ben, şu bir yerdeki dostlarımı ayıtıp kumdum akılamı, külü yürüme. Ben kaydı şu yalan kayak, şu kumda yürsem de, diyeyim ben. Şu da yendi adam. Elik bir şeyse emigrasiya kılız bu keç. Emigrasiya kıladığı adam şu 20-25 yaşlarda kılız kerek. Benim şey. Yani şu tilde organik yetedigen bir derecede bolış kerek de. Nega aldığınızda perspektif alınız var. Bir 10 yıl hadi bir yaşla okusanız kengisi yaşı okuyup getirdi. Benim bana ballarım kudusunda yakıldı. Okuştu, okudu. Bana hazır yakışık. Ne veremem şuna ki? Oku yaptı, işle yaptı.
Otaxon o'zining 69 yoshida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishda nabiralardan ortda qolyapti deb bo'lmaydi. U ijtimoiy tarmoqlarda faol, Facebookda o'z sahifasini yuritadi. O'z bilganlarini O'zbekiston ravnaqi uchun befarq bo'lmaganlar bilan bo'lishyapti. Va bu fikr mulohazalar kommunistik tuzum issiq sovug'ini ko'rib ulg'aygan, mustaqillik boshida rahbarlik tajribasini orttirgan, endi ochiq jamiyatda yashayotgan bir O'zbekiston o'g'loniga tegishli. Amerika ovozi uchun Нью-Йорктан Солиҳ Ёев.